Kaixo, etorri entzule guzti-guztiei, eguerdion, jantxakun irratian zaude, 107.2 FM-ean ordubiak arte, eguerdiko ahotsa magazina entzuteko aukera izango duzu. Zuzen-zuzenean, Donostia eta inguruko aktualitatearekin ongi etorri beraz, entzule zareten guzti-guztiei.
Astelenak turmoitxuak diela diote, nere astearteak ez di asko sobe. Astelenak turmoitxuak diela diote, nere astearteak ez di hobe. Aste azkenetan jartzen aiz pentsatzen, aste buruan zerrote. Ostegunetan ohartu gabe, heltzen da pintxo pote. Ostegunetan ohartu gabe, heltzen da pintxo pote. Ostiraletan gitarrak hartuta, kontzertua omen. Astelenak zurmoitxuak diela diote, nera azte arteak ez di asko sobe. Astelenak zurmoitxuak diela diote, nera azte arteak ez die hobe. Aste azkenetan jartzen aiz pentsatzen, aste buruan zerrote. Ostegunetan ohartu gabe, heltzen da pintxo pote. Ostegunetan ohartu gabe, heltzen da pintxo pote. Ostiraletan gitarrak hartuta, kontzertua omen.
Bueno, eguerdiko hotxan magazinean aktualitatea jorratuko dugu 80 minutuz astearte, asteazken eta ostegunero egiten ohi dugun bezala.
Astelenak turmoitxuak diela diote, nere astearteak ez di asko sobe. Astelenak turmoitxuak diela diote, nere astearteak ez di hobe. Aste azkenetan jartzen aiz pentsatzen, aste buruan zerrote. Ostegunetan ohartu gabe, heltzen da pintxo pote. Ostegunetan...
2014 horren urteko irailak bi dugu gaurko aste arte hau, eta 80 minutuz egingo dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinea.
Kontzertua omen. Thank you. astelenak zurmoitxuak diela diote, neraste arteak ez diazko sobe. Astelenak trumoitxuak diela diote, neraste arteak ez die hobe. Aste azkenetan jartzen aiz pentsatzen, aste buruan zerrote. Ostegunetan ohartu gabe, heltzen da pintxo pote. Ostegunetan ohartu gabe, heltzen da pintxo pote. Ostiraletan gitarrak hartuta, kontzertua omen. Zuk entzutea orain abestuko duguna, abestiriko berenak bidaietan suertatzen baitira. Gonbidatu gaitzazu zure urrengo geltokira, bertan bizi izan dakoa duk abesti bihurtuta. Igoko bai dugu gure urrengo estena tokira bai. Duzuk entzutea orain abestuko duguna, abestiriko berenak bidaietan suertatzen baitira. Gonbidatu gaitzazu zure urrengo geltokira, bertan bizi izan dakoa guk abesti bihurtuta. Igoko bai dugu gure urrengo estena tokira bai.
Gaurko eguerdiko ahotsa magazinean jarraituko dugu. aktualitatea jorratuko dugu, eta bizpairu gai jorratuko ditugu, hain zuzen ere, alde batetik beti egiten ohi dugu bezala, azken orduko berriak eta Euskal Prentsaren errepasoa izango dugu, eta horren ondoren txondorra gunea aurkeztuko dugu. Hementxe egian bertan izango dugun gune berria edo gune berritua, zer den nundagoen zertarako izango den guzti hortaz hitz egingo dugu gaurko eguerdiko hautsa magazinean.
Lehengo trena irten da, baita ere bigarrena, hirugarrena hontzen bertan pasada, esaidazu.
Bestalde aurkezpen musikal bat ere izango dugu, Baby Blues izeneko taldea Azkaiter Pelos eta Gaizka Azkarate grabatutako CD-a aurkeztuko dugu eta irratsaio osoan zehar bertako musika entzuna izango dugu. Eta ondoren irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, horrela xejungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Jan Jakun irratia gogoratu Donostiako irrati euskaldun librea dela, FM107.2an gaude irrati bidez, edo bestera interneten sartu ezkero, janjakun.org web horrian topatuko gaituzu. Baita ere bigarrena, hirugarren trena ontzen bertan pasada, esaidazu zer izauden begira. Ego nahi lu, eta jango duk me. Ego nahi lu, eta jango duk me. Aste arte, aste azken eta ostegunero 12 erditatik ordu bitara eguerdiko hautsa magazinia zuzenean eta errepikapenak gogoratu urrengo egunetan goizpartean entzun daitezkela 8:00-etatik 9:30 edo bestela gure web orrian sartuta edozein momentutan entzun edo deskargatu ahal izango duzu eguerdiko hautsa magazinia hau. Baita ere, gainontzeko irratsaio guztien grabazioak antxe izango dituzu gure web orrian ere mobiletarako aplikazioa, notiziak, deskribapenak, ordutegiak, programazioa, edo zuzen-zuzenean gure emisioa entzuteko aukera. irubebikoitza.janjakun.org.
Lehengo trena irten da, baita ere bigarrena, entrena ontzen bertan pasada, esaidazu zer izauden begira. Lehengo trena irten da, baita ere bigarrena, hirugarrena ontzen bertan pasada, esaidazu zer izauden begira. Thank you. urrengo trena irten da, baita ere bigarrena. Hirugarren trena ontzen bertan pasada, esaidazu zeri zauden begira. Ego nahi lu eta jango duk me. Ego nahi lu eta jango duk me.
Ilabeteko lehenengo asteartea izanik gogoratuko dugu ere gaurkoan Jantxakun irratian bilera eguna dugula eta irratsaio guztiak deituta gaudela bilerara eta horrez gainera irratsaio berriak egiteko asmoa dutenek ere bere burua aurkeztu dezakete gaur 8:00 Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian Txondorra gunean. Hain zuzen ere 8:00 aurrera egingo dugun bileran eta esan bezala ba irratsaio guztiei ongi etorria emango diegu. Badauzkagu ja pare bat horrate joka eta laister, bueno, ba izango duzu guzti horren berri.
Eta hango duk me. Bertan pasada, esaidazu zeri zauden begira. Lehengo trena irten da, baita ere bigarrena. Hirugarrena hontzen bertan pasada, esaidazu zeri zauden begira. Bertan pasada, esaidazu zeri zauden begira. Ego nahi lu eta jango duk me. Ego nahi lu eta jango duk me. Yeah. Kaletik noa, zurekin noa, melodia berri bat buruan, ta zutantza hitxeko gogua, ja justo oin, txoin, zerbait begian sartu zait, zerbait begian sartu zait, zerbait begian sartu zait. Zerbait begian sartu zait, zerbait begian sartu zait. Kaletik noa, zurekin noa, melodia berri bat buruan, ta zuk dantza hitxeko gogua, baina justo oin, itxoin, zerbait begian sartu zait, zerbait begian sartu zait, zerbait begian sartu zait, zerbait begian sartu zait, zerbait begian sartu zait. Kaletik noa, zurekin noa, melodia berri bat buruan, ta zuk dantza hitxeko gogua, baina justo oin, txoin, zerbait begian sartu zait, zerbait begian sartu zait, zerbait begian sartu zait. Zerbait begian sartu zait, zerbait begian sartu zait. Orioko itxasertzan eseritan nago, denbora geldirik balego, bai, ta hemen egongo naiz lazai, euskia sartzen ikusi nahi dut, bai. Orioko itxasertzan nago, denbora geldirik balego, hemen egongo naiz lasai, lasai. Ikusi ditut goizen arrantzaleak irteten, gero ikusiko itxugu berri sartzen, bai, Benito Lertxundi arraunlariak animatzen, dagoen kalekoak aidia grabatzen, bai.
Bueno, barain bai, eguerdiko hotxan magazinean ikastaro azkartxo bat eman, ondoren jarraituko dugu eta hasiko dugu ja aktualitatearen kontuekin, lehenik eta behin egiten hori dugu bezala, eguraldiaren berri, eta gaurkoan, badirudi, ba, eguzkia izango dugula. Nagusi eta temperaturako 26 gradutaraino igoko direla, edo igotzen ari direla dagoeneko, hemen Donostian. Beraz, arratsalde guztirako eguzkia da espero dena, eta itsasoari begira izango dugu, itsas gora, arratsaldeko 8 tarritan izango dela, itsas bera ordu bitarritan eta uraren temperatura 22 gradutan daukagula. Eta ondartzen egoerari dagokienez, hemen Gipuzkoan behintzat, esango dugu, bandera horia dagola Deban, Zumaiako Itzurunen, Getariako Gaztetapen, Zarautzen, bandera gorria daukagu Orioko Antillan eta hemen Donostian Zurriolan eta gainontzeko Gipuzkoako ondartzetan bandera berdea dugu Bainurako.
Xixarionekuak parrilla ikatza botatzen, tagoen kalekoak aidia grabatzen, bai, da momentu hortan ohartu nintzen, Jorge Oteiza ondoko etxean jaiozen, bai, Orioko itxasertzean nago, denbora geldirik balego, ta hemen egongo naiz lasai, lasai. Itxasertzan eseritanago, denbora geldirik balego, bai, ta hemen egon naiz lasai, euskia sartzen ikusi nahi dut, bai, bai, Orioko itxasertzan nago, denbora geldirik balego, ta hemen egongo naiz lasai, lasai.
Trafikoari dagokionez, Eibarren istripu bat izan da atzetik jode oto bateko beste bati, N6 irula berrepidean Bilborako norabidean, eta AP8an ere beste horren beste Eibarren matxura izan du auto batek. Euskararekiko motivazio ardatz hartuta, moti gehi batu topaketa antolatu du Emun kooperatibak. Euskararen normalizazioan, garapenean eta irakaskuntzan diharduten guztiei zuzendua dago topaketa. Hala gai zehatzak taldeka landuta, arrakastarako gakoak eta lanerako bide berriak identifikatzea du helburu. Santelmo Museoan egingo dute topaketa irailaren 10ean eta 12ean, eta irailak 4 ostegunera arte egongo da izena emateko aukera. Lantalan, webgunean edo izen ematea abildua emun.com posta elektronikoan. Lehen egunean, euskararekiko jarrera ona izan arren, euskaraz egiteko ohiturarik ez dutenengan nola iritsi aztertuko dute, nagiak astinduz. Bigarren egunean berriz, euskara ikaslei euskara erabili dezaten nola lagundu landuko dute, mingaina askatuz. Lanerako topaketa izango da. Beraz gai zehatzen inguruko ideia berriak edo lanerako bide berriak sortzeko dinamikak antolatuko dituzte. Bi egunetan, goizeko 9etan hasiko dituzte saioak, eta ordu bat terdiak arte arituko dira lanean.
Balego, ta hemen, egongo naiz lasai, lasai. Ikusi ditut goizen arrantzaleak irteten, Gero ikusiko itxugu berri sartzen, bai, Benito Lertxundi arraunlariak animatzen, dagoen kalekoak aidia grabatzen, hori joko itxasertzean nago, denbora geldirik balego, ta hemen egongo naiz. Xarionekuak parrilla ikatza botatzen, tagoen kalekoak aidia grabatzen, bai, da momentu hortan ohartu nintzen.
Emunen ustez, euskararekiko motivazioa lantzea eta metodologia garatzea lehentasunezkoa da. Hala, euskararen ezagutzak azken urteetan nabarmen gora egin duen arren, erabilera ez dela hasi gogorarazi du elkarteak. Azken batean, bide berriak esploratu eta zabaltzeko premia nabarmentzen du. Emunek erronka horri heldu nahi izan dio, eta horregatik gai honen inguruko topaketa antolatu du irailerako. Gaiari eta topaketari buruzko informazio gehiagorako, lantalan, eider@emun.com edo 943-300-978 telefonora dei daiteke.
Itxasertzen eseritan nago, denbora geldirik balego, bai, ta hemen egon naiz lasai, euskia sartzen ikusi nahi dut, bai, hori joko itxasertzen nago, denbora geldirik balego, ta hemen egongo naiz lasai, lasai. Orilloko itxasertzen eseritan nago, denbora geldirik balego, bai, ta hemen egongo naiz lasai, euskia sartzen ikusi nahi dut, bai. Orilloko itxasertzen nago, denbora geldirik balego, ta hemen egongo naiz lasai, lasai. ikusi ditut goizen arrantzaleak irteten, gero ikusiko itxugu berri sartzen, bai, Benito Lertxundi arraunlar.
Donostiako udaleko lankidetza atalak, Sode Paz eta Mewanda sarearekin batera, bi itzaldi antolatu ditu aste honetarako, biak Palestinaren gainekoak, lehenengoa gaur izango da eta bigarren ostegunean, irailaren lauean.
Ta hemen egongo naiz lan.
Ademar, Palestinar gobernuz kanpoko erakundearen abokatu eta zuzendaria da Sahar Franziz. Erakunde hau giza eskubideen eta Israeldar kartzeletan preso dauden Palestinar herritarren eskubideen alde lan egiten espezializatuta dago. Bere erakundeak garatzen duen lana azalduko du. Eta era berean presoen kolektiboak jasaten duen egoera Israelen sistema legal militarraren pean. Bere lanaren ardatza Palestinar presoei laguntza ematea da. Haien eskubideak defendatzeko eta tortura kasuak desagerrarazteko hainbat bitartekoen bidez, kasu jakinen jarraipena, lege prozedurak, defentsa eta elkartasun kanpainak. Palestinar presoen eskubideen defentsa da Adamerren lana eta Amnistia Internazional erakundearen erreferentziazko gobernuzkanpoko erakunde bihurtu da, atxilotuen eta preso politikoen giza eskubideen bortxaketen inguruan informazioa jasotzeko.
Jorge Oteiza ondoko etxean jaiozen.
Palestinarren eskubideen bortxaketa Israelar kartzeretan itzaldia beraz, irailak bi aste artea, gaur zazpiretan Koldo Michelenan. Eta Palestina tortura eta impunitatea, irailak lau osteguna, Santelmo Musean ere zazpiretan, Mahmud Sewalek torturaren biktimen tratamendu eta errehabilitazio zentroko doktoreak torturaren errealitate eta praktika sistematikoari buruz hitz egingo du. Baita biktimentzat eta familia rentzat dauden babes eta tratamendu mediku, psikiatriko eta psikosozialei buruz ere.
Joko itxazertzan eseritan nago, denbora geldirik balego, bai, ta hemen, egon naiz lazai, euskia sartzen ikusi nahi dut, bai, bai, hori joko itxazertzan nago, denbora geldirik balego, ta hemen egongo naiz lasai, lasai. Zikina jaztea eta igu asko inporta. Azte burutan ordea.
Donostia Turismoa and Convention Bureauk euskal kultura eta tradizioak ezagutarazteko irten alditxoak sustatuko ditu aurten ere, tartean estropada irten alditxoak. Turismo sozietatearen produktu berri hau Donostiako turismoa sustatzeko 2014ko plan zuzendarian ardatz estrategikoetako batekin bat dator. Donostia Euskal Herriko tradizioetarako ataria. Helburua bisitariei euskal kulturako tradizioetako batzuk zuzenean bizitzeko aukera ematea da. Gurera etortzen direnen artean gero eta gehiago eskatzen diren ekimenak dira hauexek.
Gezan izaten da. Ikastaro baten azkarrik hasi genuen. Lehenengo ikasgaian argi utzi ziguten. Pentatonikatik aparte loitzeko sakua beti izan behar dugula autua. Zute zer esan nahi, zute zan nahi ezer. Ezin isilik egon, isilik egon ezin. Ezin isilik egon, isilik egon ezin. Gaur egin dut pekatu, euskiak bainan berotu. Izarpean bai dut maitatu, eta kabroi horien asmoa borrotatu. Izarpean bai dut maitatu, eta kabroi horien asmoak borrotatu. Naute kalean juzgaten, ez omen dut ulertzen. Gaztaroa baizai luzatzen, eta kabroi hoien asmoak gorrotatzen. Bizitza bai dut maitatzen, da kabroi hoien asmoak gorrotatzen. Ez dut ezer esan nahi, ez dut esan nahi, ezer. Ezin isilik egon, isilik egon ezin. Ezin isilik egon, isilik egon ezin.
Jarraitzen dugu, eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratzen astearte honetan.
Ez dut ezer esan nahi, ez dut ezan nahi ezer. Ezin isilik egon, isilik egon ezin. Ezin isilik egon, isilik egon ezin. gaur egin dut pekatu. Euskiak bainan, berotu, izarpean bai dut maitatu, eta kabroi horien asmoa borrotatu. Izarpean bai dut maitatu, eta kabroi horien asmoak borrotatu. Naute kalean juzgatzen, ez omen dut ulertzen. Gaztaroa baizai duzatzen, eta kabroi hoien asmoak gorrotatzen. Bizitza bai dut maitatzen, da kabroi hoien asmoak gorrotatzen. Ez dut ezer esan nahi, ez dut esan nahi, ezer. Ezin isilik egon, isilik egon ezin, ezin isilik egon, isilik egon ezin. Ezer esan nahi, ez dut esan nahi, ezer. Ezin isilik egon, isilik egon ezin. Ezin isilik egon, isilik egon ezin. Gaur egin dut pekatu, euskiak bainan berotu. Izarpean bai dut maitatu, eta kabroi horien asmoa borrotatu. Izarpean bai dut maitatu, eta kabroi horien asmoak borrotatu. Naute kalean juzgatzen, ez omen dut ulertzen. Gaztaroa baizai duzatzen, eta kabroi hoien asmoak gorrotatzen. Bizitza bai dut maitatzen, da kabroi hoien asmoak gorrotatzen. Ez dut ezer esan nahi, ez dut esan nahi, ezer. Ezin isilik egon, isilik egon ezin.
Jarraitzen dugu beraz, lehen hortxe utzi dugun estropaden irtenaldien kontuarekin. Iraileko lehen astean izango diren Euskal Jaiak baliatuz Donostia Turismoak Donostia eta bere izaera kultural tradizionala ezagutu alditu denentzako irtenalditxo hau prestatu du. Kontxako estropadak munduko arraun proba ikusgarrienetariko bat da, bai izatu du turismo zinegotzi den Josu Ruizek. Milaka pertsona etortzen dira eta ezaugarri hauetako lehiaketa baterako ingurune ezin politagoan ospatzen dira. Hori horrela, eragingarri ugari biltzen dituzte Donostiako estropadek, tokikoentzat ez ezik, bisitarientzat ere interes handikoak baitira alegia. Estropadak irtenalditxoak bisitariari gure tradizioak ezagutzeko aukera ematen dioten beste hainbat produktuko produktu turistikoarekin bat egiten du. Hala nola, herri kirolak ikusteko produktuak, pilota partidak, gastronomia tradizionala dastatzeko produktuak, sagardotegiak Astigarragan, merkatuak bisitatzeko produktuak, Ordizako azoka, edo euskal hizkuntza ezagutzeko produktuak, Donostia euskararen hiria, produktu hauek guztiak estropadak irtenalditxoak barne, Donostia Turismoko webguneren bidez komertzializatzen dira. sansebastianturismo.com web horrian. Estropadak irtenalditxoa, 71 eurotik aurrera hautatutako ostatu lekuaren arabera, irailaren 5-7 eta irailaren 12-14 asteburuetarako eskainiko da. Eta barne hartzen ditu, bi ostatu gau gozari barne, gozaria barne, pasealeku berriko tribunan eserlekua Kontxako banderako estropadak ikusteko ikuspegi privilegiatuarekin, Euskal Jaietako programa, aukeran pilota partida ikusgarri batez gozatzeko sarrerak, erremonte modalitatean erraniko galarreta frontoian, eta gelako doako gaigarriak, San Sebastian Kart iriko txartel turistikoa, eta Donostiari eta Gipuzkoari buruzko informazio turistiko duen Welcome Paka.
Gorrotatzen, bizitza bai dut maitatzen, da kabroi hoien asmoak gorrotatzen. Ez dut ezer esan nahi, ez dut esan nahi, ezer. Ezin isilik egon, isilik egon ezin, ezin isilik egon ezin. Zute zer esan nahi, zute zan nahi ezer. Ezin isilik egon ezin, ezin isilik egon ezin. Gaur egin dut pekatu, euskiak bainan berotu. Izarpean bai dut maitatu, eta kabroi horien asmoa gorrotatu. Izarpean bai dut maitatu, eta kabroi horien asmoak gorrotatu. Biernaute kalean juzgatzen, ez omen dut ulertzen. Gaztaroa baizai luzatzen, eta kabroi hoien asmoak gorrotatzen. Bizitza bai dut maitatzen, da kabroi hoien asmoak gorrotatzen. Ez dut ezer esan nahi, ez dut esan nahi, ezer. Ezin isilik egon, isilik egon ezin, ezin isilik egon, isilik egon ezin. Ezer esan nahi, ez dut esan nahi ezer. Ezin isilik egon ezin, ezin isilik egon ezin. Gaur egin dut pekatu, euskiak bainan berotu. Izarpean bai dut maitatu, eta kabroi horien asmoa gorrotatu. Izarpean bai dut maitatu, eta kabroi horien asmoak gorrotatu. bihar naute kalean juzgaten. Ez omen dut ulerten. Gaztaroa bai zaildu zaten, eta kabroioien asmoak gorrotatzen. Bizitza bai dut maitatzen, da kabroioien asmoak gorrotatzen. Ez dut ezer esan nahi, ez dut esan nahi, ezer. Ezin isilik egon, isilik egon ezin. Ezin isilik egon, isilik egon ezin. Zute zer esan nahi, zute zan nahi ezer. Ezin isilik egon ezin, ezin isilik egon ezin. Gaur egin dut pekatu, euskiak bainan berotu. Izarpean bai dut maitatu, eta kabroioien asmoa borrotatu. Izarpean bai dut maitatu, eta kabroioien asmoak borrotatu. Naute kalean juzgaten, ez omen dut ulerten. Gaztaroa bai zaildu zaten, eta kabroioien asmoak gorrotatzen. Bizitza bai dut maitatzen, da kabroioien asmoak gorrotatzen. Ez dut ezer esan nahi, ez dut esan nahi, ezer. Ezin isilik egon, isilik egon ezin. Ezin isilik egon, isilik egon ezin. Zute zer esan nahi, zute zan nahi ezer. Ezin isilik egon ezin. Ezin isilik egon ezin. Gaur egin dut pekatu, euskiak bainan berotu. Izarpean bai dut maitatu, eta kabroioien asmoak gorrotatu. Izarpean bai dut maitatu, eta kabroioien asmoak gorrotatu. Naute kalean juzgaten, ez omen dut ulerten. Gaztaroa bai zaildu zaten, eta kabroioien asmoak gorrotatzen. Bizitza bai dut maitatzen, da kabroioien asmoak gorrotatzen.
dute zer esan nahi. Ez dute esan nahi, ezer.
62. zinemaldiari hasiera emateko 20 egun baino gutxiago falta diren honetan, bigarren Donostia saria Benicio del Torok jasoko duela jakinarazi du jaialdiak. Aktorearen Escobar, Paradise Lost filmak Perlak sariari amaiera emango dio, eta bere ibilbide osoaren aitormenezko saria jasoko du. Berarekin batera, Andrea Di Stefano pelikularen egilea, eta Josh Hutcherson eta Carlos Bardem aktoreak ere egongo dira. Benicio del Torok kritikarien laudorioak eta hainbat sari lortu ditu bere ibilbidean.
Dute zer esan nahi.
Ameriketako Estatu Batuetako Zinema Akademiak aktore onenaren Oscar saria eman zion Steven Soderberghen Traffic pelikularen gatik. Eta Alejandro González Iñárrituren 21 grams, edo 21 gramo, edo 21 grams, filmean egindako lanagatik. Oscar sarietako izendatu zuten ere. Aurrerago, Soderberghekin berriro lan egin zuen, Che Guevarari buruzko Che film biografikoko protagonista gisa. Bere interpretazioagatik, 2008ko Kanesko zinema jaialdiaren bukaerako ekitaldian, gizonezko aktore onenaren urrezko palmarria jaso zuen, eta urrengo urtean, gizonezko aktore onenaren Goya saria.
Euskiak bainan, berotu, izarpean bai dut maitatu, eta kabroi horien asmoa borrotatu, izarpean bai dut maitatu, eta kabroi horien asmoak borrotatu. Biernaute kalean juzgatzen, ez omen dut ulertzen. Gaztaroa bai zailu satzen, eta kabroi hoien asmoak gorrotatzen. Bizitza bai dut maitatzen, da kabroi hoien asmoak gorrotatzen.
Bere lehenengo pelikula John Glennon License to Kill izan zen, Timothy Dalton aktoreak bete zuen James Bonden rola. Eta orduz geroztik bere antzezpen lana kritikarien artean txalotua izan da. Steven Soderberghen Traffic pelikulagatik aktorenen Oscar saria lortzeaz gain, urrezko globoa, zinemako aktoren sindikatuaren saria, BAFTA saria eta Berlingo nazioarteko zinemaldia jaialdiko zilarrezko hartza irabazi zituen Traffic filmagatik. Alaber, New Yorkeko zinema kritikarien taldearen zinema kritikarien elkarte nazionalaren eta Chicagoko zinema kritikarien elkartearen aipamenak jaso zituen. Bestalde, 21 Grams pelikulan egindako lanarekin 2003ko Veneziako nazioarteko zinema jaialdian gizonezko aktore onenaren ikuslearen saria irabazi zuen. Bryan Singerren The Usual Suspects filmeko Fred Fenster pertsonaiaren antzezpenagatik eta Julian Schnabel-en Basquiat filmeko Benny Dalmau pertsonaiaren antzezpenagatik Independent Spirit sariei bana irabazi zituen. Del Toro Puerto Rican jaio eta Pensilvanian hasi zen, Kaliforniako unibertsitatera joan zen San Diegon eta han ikasleek sortutako lan askotan aritu zen, horietako bati esker New Yorkeko Lafayette antzokiko antzerki jaialdi batean parte hartu zuen. Stella Adler kontserbatorioan ikasi zuen, Arthur Mendoza tutore zuela.
Bidaiaria izatian datza.
Lehen aipatu dugu, Palestinaren gaineko bi hitzaldi antolatu dituela lankidetza atalak. Udala karrera egin dio gaur goizean Sahar Francis giza eskubideen ekintzaile eta abokatu palestinarrari Juan Carlos Izagirre Donostiako alkateak herri palestinarrarekiko babesa eta elkartasuna gertu dio eta egun palestinarrak bizi duten egoera zere galdetu dio. Sahar Francis Adamer gobernuz kanpoko erakundeko kide da. Israelgo kartzeletan preso dauden palestinarren eskubideen alde egiten du lan erakunde horrek. blusa. Sar Francisek itzaldi bat emango du gaur zazpiretan Koldo Mitxelenan lehen esan dugun bezala.
Pos eta minez abestuak blusaren bidia luzia da.
Sarrueta pasalekuko 25, 27, 29 garren zenbakien Katalintxo baserria eraisteko lanen bidez, ordezko bide bat ezarriko da garraio publikoa igaro ahal izateko Martuteneko zubia aldatzeko lanak egin bitartean. Katalintxo ibilgailu handiak pasatzea galerazten duen kurba batean kokatuta zegoen, Martuteneko zubiko obrak hasten direnean, errepide hau primeran egokituta izango da garraio publikoa pasa ahal izateko. Zati estu honek zituen arazoak gainditu eta gero. Zubia eraistea garaiago batez ordezkatzea eta ibaia zabaltzea beharrezko lanak dira Donostiako alde hori aldian zigortu duten uholdeak saihestu ahal izateko abiarazitako ekimenen barrukoak. Ordezkatze lanak urte amaieran egiteko hitza eman zion Uraren Euskal Agentziak Donostiako udalari hitzarmen baten bidez. Udalak bere aldetik lanak egiteko beharrezko lurrak askatuko ditu 4 milioitik gorako inbertsioaren bidez eta bi ekaitz tanga egingo. Beste 4 milioi euro inbertituta 180.000 euroko aurrekontua duten eraiste lanekin batera. Lucia da. Katalintxo baserriak hiru moduluz laukizuzen ditu, guztiak eratzen dutela 27 metro luze, 11,5 metro zabale den oin laukizuzena gutxi gora bera. 25 garren atariak, 16, bidera 11,5 metroko planta laukizuzena du. Lanak Uteaso enpresari esleitu zizkioten 24.960 eurotan. Hirigintza zinegotzi Ricardo Burutaranek adierazi duenez, garrantzizkoak dira urrats guztiak eremu horretako oldei saietxe egiteko. Donostia osoa buruan dugula pentsatu beharra dago eta horrek berez dakar Urumea aukera moduan ikustea, ardatz antolatzailetzat. Txominene eta Martutene naturaren ondoari bizitzeko inguru atsegin egingo baitutu, aisialdiko naturgunekin hornituta, ibaia beti agertzen dela era positiboan. Lucia da.
Gure zalantzak kontzertuetan aireratzen, aireratzen. Blusaren bide onta.
Bueno, hortxe Euskal Prentxaren errepasoa gaurkoan, musika tarte luzeak izan ditugu Baby Blues diskaren abestiak entzunez, eta musika tarte luze horien erdian, oraingoan ba, aipamen txiki bat egingo dugu, hasieran iragarri dugun bezala gaurkoan, Txondorra zer den hasiko gara aipatzen.
Pos eta minez abestuak, bluesaren bidia, luzia da.
Bueno, Txondorra gunea, orain arte, giako gazte lokala bezala zana, ezagutena zena, ba, horrela izendatu berri dugu Txondorra. Carmen Goamakaleko 60. zenbakian kokatuta. Hemendik aurrera, Jantzakun irratia barne duen lokal guztiari Txondorra izena jarriko diogu, eta Txondorran ondorengo egitaragua eta egitasmoak burutu nahi ditugu. Orain arte, ba, ia itxirik edo, bueno, ba, bertako erabiltzaileentzat bakarrik erabil irikia zegoen lokala, mundu guztiari ireki nahi diogu hemendik aurrera. Irratia bertan egoten jarraituko du, baita ere Antxeta Jantzakunek ere daukan bulegotxoa hortxe mantenduko du, baina gainontzeko 45 gelatxoak publikoari irekiko dizkiogu. Non tailerrak, ikastaroak,
bluesaren
aurkezpenak,
Lucia da.
Erabilera anitzeko guneak izango ditugun. Estenatoki txikitxo bat ere badago, halako aurkezpen, antzerkitxo, ipuin kontaketa, poesia errezitaldi, musika pixkat ere. Horrelako aukerak eskaintzeko behintzat prestatzen ari gara egunotan Txondorra lokala. Eta Txondorra lokalean, bueno, ba, alako kontu finko batzuk ja garatzen hasiak dira. Jakmildegia, adibidez, informatikarekin lotutako gunea izango da. Wifia duen lokala izanik, ordenadoreak erabilia izango dira bertan, ikastaroak egin, eta informatikari lotutako gauza asko ikasi. Antzerki gintzari buruzko tailerrak ere egoteko asmoa badago. Ipuin kontaketekin lotutako tailerrak ere emango dira.
Gure zalantzak kontzertuetan aireratzen, aireratzen.
Eta besteak beste ere egitasmoen hasierako ideien barruan ere bazegoen edo badago musika tailertxoak ematea, eskulan tailerrak, arte plastikoak
gehienetan garratz.
Eta noski irratia hemen dagoen ez ere irratigintzarekin lotutako kontuak izango ditugu.
Bidea un luzia.
Txondorra gunea beraz egian kokatzen da Karmengo Amakaleko 60. zenbakian, hala ere Ametzagaina kaletika ere sarreratxo bat badago, bi sarrera horiek erabili daitezke bertaratzeko. Oraindik han finkatzeke dago zeintzuk izango diren ordutegiak, irekita ateak zerutan egongo diren irekita. Egitasmoak lotzen ditugun heinean egingo dugu tarte guzti horren kudeaketa. Baina oraingoz bai, iragarriko dugu, irailak 13, hau da urrengo larumatean, asteontako larumatean ez, urrengo asteko larumatean, irailak 13 egingo dugula hasiera ekitaldia edo aurkezpen ekitaldia. Txondorra, beraz badator egian goi partean. Orain arte, bueno, ba, bestelako erabilera zuen lokala, bueno, ba, ber, egokituko dugu eta erabilera zabalagoa emango diogu eta irekiagoa ere. Esan bezala guztio irekia da, beraz, erabiltzeko edo parte hartzeko edo proposamenak eskaintzeko zabalik ditugu ateak.
Bagoaz eta etxera bueltan.
Txondorra gunea eta gogoratu irekiera ekitaldia irailak 13 larunbatarekin.
Azkixak ordena.
Zazpiretan edo inguru hortan uste dut izango dela. Konfirmatuko dugu egunotan.
Amaitu da bidaia bai. Na duda bat badaukat nik buruan bentzat. Kabituko te zaizkigu hemen bizitako guztiak gero maletan.
Bueno, Txondorra zeitze egingo dugu ondorengo egunetan desente gehiago ere, etengabe iaia esango nukenik, baina jarraituko dugu ba, kontu gehiagorekin, azken orduko konture mate edo beste, eta Baby Bluesen aurkezpena. Juan Carlos Izagirre alkateak Nerea Txabartegi Udal Gobernuko Kultura eta Euskara Arduradunak, Nerea Izagirre San Telmo Museoko teknikariak eta Nerea Bezga Kukai Dantza Konpainiako kideak aurkeztu dituzte gaur eguerdian Euskal Jaiak. Ilaren 4-14 ospatuko dira, alegia ostegun honetatik datorren asteko igandera, eta hainbat ekintzak uda honetan zendu den Nestor Basterretxe Euskal Sortzaile Handiaren obra izango dute ardatz.
Kabituko te zaizkigun, hemen bizitako guztiak gero maletan. Kabituko te zaizkigun, gero maletan. Abituko tezaizkigun hemen bizitako guztiak gero maleta.
Bueno, ba, orain bai, goazen gaurko aurkezpen musikalera, eta esan bezala Azkaiter Pelotx eta Gaizka Azkaratek Baby Blues diska kaleratu berri dute. Gaztelupeko hotxak zigiluak atera du disko hau, eta iritsi berri zaigun honetan, gaurkoan egingo dugu, disko honen aurkezpena esan bezala, Baby Blues. Blues akustikoa, entzuten dugun bezala, Deba Barrenetik datorren soinuak dira.
Gauzak jaso, bagoaz
eta... Alde betitik musik, gitarra, ahotsa, eta beste aldetikan, aho soinua dauzkagu bikote honen kantetan.
Arropa zikina, karga...
Kantaria eta gitarra jotzen Azkaiter Pelotx bergararra, hainbat taldetatik pasatakoa da. Aho soinuarekin Gaizka Azkarate, aurretik Zuhaitz Zatixuak blues band taldean aritutakoa. Jam sesioen filosofiaren jarraitzaile sutsuak dira biak, eta musika lagunekin partekatzea dute helburu. Nonbait Azkaiterrek Gaizka jotzera gonbidatu zuenean hasi zen bion arteko harreman musikala. Maleta handia hartu beharrean, maleta txikia hartzea erabaki dute. Formatu txikia, eramangarrigoa delako, alderik alde joateko errazagoa. Horrela bi urte luze joan dira, elkarrekin kontzertuak eskaintzen ohiko agertoki ez gain ezkontza ospakizunetan, sagardotegitan, dendetan, elkartasun gunetan eta herri jaietan. Era akustikoan eta lotxari gabe. Gaurkoan aurkezten dugun disko hau, Potxoko estudioan grabatu dute Freddy Pelaezen laguntzarekin. Bikoteak ondutako gaiak dira gehien gehienak, baina bada bertsio pare bat. Otis Reddingen Sitting on the Dock of the Bay, Gipuzkoako Orioko kaietara garatz matzana, Orioko itxasertzean izenarekin, eta BAP talde mitikoaren ez dute zer esan nahiren bertsioa.
Da duda bat badaukat nik buruan bentzat.
Baby Blues egitasmoa beraz, gaurko protagonista musikalak Azkaiter Pelotx eta Gaizka Azkarate.
Gero maletan.
Beraien musikarekin jarraituko dugu, gaurko agenda kulturalari begira.
Gero maletan.
San Martzial plazan, Roda Mon Mumusik Zirkus gaur bosterritan. Musika, dantza, interakzioa, akrobaziak eta bitxikeriak nahasten dira paregabeko espresio hizkuntz bat sortzeko. Ikuskizun simplea da elementu eszenografiko baten inguruan garatzen dena, gurpila. Altzagaineko jai batzordeak antolatzen du Donostia Kulturarekin batera. San Martzial plazan beraz gaur, bosterditan.
Kabituko tezaizkigun, hemen bizitako guztiak gero maletan. Kabituko tezaizkigun, gero maletan. Kabituko tezaizkigun, gero maletan.
Atotxako Zelai plazan, egian, bihar, irailak iru, arratsaldeko seretan, txatarra, akrobazia, umore eta kale antzerkia uztartzen dituen antzezana da, eta hori eskainiko dute. Ikuslego guztientzat egokia, hitza erabili gabe, erabiakitako ikuskizun divertigarri eta ikusgarria. Malas Kompainiaz zirko taldeak antolatzen du txatarra ikuskizun hau.
Maite dut zure xarma, baina nirekin ez du funtzionatzen. Maite dut zure xarma, baina nirekin ez du funtzionatzen. Ikaragarri maite zaitut, baina gaurkoan ez nauzu engainatzen. Maite dut zure xarma, baina nirekin ez du funtzionatzen. maite dut zure xarma, baina nirekin ez du funtzionatzen. Ikaragarri maite zaitut, baina gaurkoan ez nazu engainatzen.
Esaten ari ginen gaurkoan lehen esan dugun bezala Palestinarren eskubideen bortxak eta Israeldar kartzeletan itzaldia, Palestinaren gaineko bi itzaldia antolatu ditu lankidetza talak lehenengoa gaur izen horrekin, zazpiretan Koldo Mitxelena kulturunean.
Horregatik nago gitarrarekin gaur hemen. Maite dut zure xarma, baina nirekin ez du funtzionatzen. Maite dut zure xarma, baina nirekin ez du funtzionatzen.
Trafikoari begira jarreko gara irratxoia maitutu aurretikan. Hernanin matxula izan baitu autobate goizuetarako norabidean GI-3410 errepidean. Eta Lezon istripua atzetik jodio totek beste bati GI-636 errepidean Donostirako norabidean. Orain bai, gaurko edukin guztia jorratu ondoren, irratsaiaren amaierarantz goaz, eguerdiko ahotsa magazina izan duzu gaurkoan hau. 12 terditan hasi dugu, normalean egiten ohi dugun bezala, azken orduko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepaso emanez. Baby, baby, baby.
Zen rokerok du zuretzat abesti bat. Abesti guztietan zure izena idatzita. Letra guztietan dago.
Ondoren Txondorra gunea aurkezten hasi gara. Egunotan aipamen zabalagoak egingo ditugu ere. Irailak 13an egingo da aurkezpen ekitaldia. Eta aurretik hemen Jakun irratian Txondorra gunearen berri izango dugu etengabe.
Instrumentuak eskuetan, hemen gare gustora.
Ondoren Baby Blues diska aurkeztu dugu, Gaizka Azkarate eta Azkaiter Pelosen blues doinu akustikoak, Gaztelupeko Hotsak Zigiluak bidali dizkigunak aurkezpen musikala izan dugu, eta irratsaio osoan zehar beraien musika, beraien kantuak izan ditugu lagun.
Letra guztietan dago zuretzako tokia.
Eta azkeneko agenda, azken orko orduan, agenda kultural labur batekin osatu dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinea.
Zein rokerok du zuretzat abesti bat. Abesti guztietan zure izena idatzita.
Aste arte, aste azken ta ostegunero beraz, eguerdiko haotxa magazinia zuzen, zuzenean 12 terdietatik ordu bitara, errepikapena kurrengo egunetan goizpartean 8:00 behatzi terdietara. Eta gogoratu Jantxakun irratian, etengabe emititzen ari garela 24 orduz, irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Gaurkoan bilera eguna dugu 8:00 animatu zaitez, agertu zaitez, laguntza eskaintzea edo irratsaio berri bat egitea. Bakanen bat edo beste badugu bate joka. Eta gaurko eguerdiko haotxa magazinarekin amaitzeko, esango dugu jantxakun.org web horrean topatuko gaituzula, eta irrati bidez 107.2 FM-an. Bihar, asteazkena, hemen txizango gaituzue eguerdiko haotxa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, mila esker entzule izateagatik eta egunera izan, ondo segi, agur!